VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali menyapa Anda dari Studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Selasa 11 Maret 2025. Seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Israel mengaku telah menerima undangan untuk mengirimkan delegasi ke Doha, Qatar untuk mengikuti perundingan gencatan senjata di Gaza.
We are having discussions with Hamas. We are helping Israel in those discussions.
Kami berdiskusi dengan Hamas. Kami membantu Israel dalam diskusi tersebut karena kami membicarakan tentang orang-orang Israel yang disandera.
Presiden Prabowo Subianto minta nasihat miliarder Amerika Serikat soal Danantara.
I just explained how we are very fortunate in having you as a very experienced player in global economics, a lot of experience in Asia, in the Middle East, in the world.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify dan YouTube. Sekarang kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Senin untuk melangsungkan perundingan Amerika-Ukraina di tengah upaya Presiden Donald Trump untuk menengahi penyelesaian perang Rusia-Ukraina. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Tammy Bruce, mengatakan, selama di Jeddah, Rubio juga akan bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud, untuk mendiskusikan cara-cara memajukan kepentingan bersama di wilayah itu dan memperkuat hubungan Amerika-Saudi. Rubio bicara para wartawan dalam perjalanan ke Jeddah mengenai harapannya untuk pembicaraan pada hari Selasa dengan para pejabat Ukraina.
And he wants it to end. How does it end? It's very simple. The only way it ends is if Vladimir Putin comes to a negotiating table. And right now, President Trump is the only person on earth who has any chance whatsoever.
Menurut Departemen Luar Negeri dalam pembicaraan lewat telepon Jumat lalu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Shyba, Rubio telah menegaskan tekad Presiden Trump untuk mengakhiri perang secepat mungkin dan menekankan bahwa semua pihak harus mengambil langkah-langkah untuk mengamankan perdamaian yang berkelanjutan. Setelah kunjungannya ke Arab Saudi, Rubio akan melakukan perjalanan ke Chevroy, Kanada untuk menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri kelompok G7 dari tanggal 12 hingga 14 Maret. Sebuah kapal kargo menabrak kapal tanker yang membawa bahan bakar jet di lepas pantai Inggris pada hari Senin, menyebabkan kedua kapal terbakar dan memicu operasi penyelamatan besar-besaran. Seorang anggota parlemen setempat mengatakan ia diberitahu oleh Menteri Transportasi ada 37 awak kapal di kedua kapal itu dan satu orang dirawat di rumah sakit. Menurut situs pelacakan kapal Vessel Finder, kapal tanker produk kimia dan minyak berbendera Amerika, MV Stena Immaculate, berlabuh di dekat pelabuhan Grimsby pada Senin pagi setelah berlayar dari Yunani. Sementara kapal kargo berbendera Portugal, Solong, berlayar dari Grandmoot di Skotlandia ke Rotterdam di Belanda. Perusahaan manajemen maritim Crowley yang mengoperasikan Stena Immaculate dan berkantor di Amerika mengatakan, saat ditabrak kapal kontainer itu, tangki kargo kapal tanker yang pecah berisi bahan bakar jet A1, sehingga memicu kebakaran hebat dan ledakan di atas kapal.
Don't ever lose your hope. They can steal land, they can steal homes, they can steal a lot of things from us, but they can never steal our joy, they can never steal our art.
Pernah seorang aktivis Palestina terkemuka, Mahmud Khalil, yang ikut memimpin protes musim semi lalu di Universitas Columbia, telah ditangkap oleh agen-agen imigrasi federal. Pengacara Mahmud Khalil mengatakan kliennya ditangkap di apartemen dekat universitas itu oleh agen-agen yang mengklaim bahwa mereka bertindak atas perintah Departemen Luar Negeri Amerika dengan tujuan mencabut kartu hijau miliknya. Kartu hijau atau green card yang juga disebut sebagai kartu tanda penduduk tetap adalah kartu identitas yang mengizinkan pemiliknya untuk tinggal dan bekerja di Amerika. Kartu ini dikeluarkan oleh Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan Amerika, USCIS. Khalil yang lulus pada bulan Desember lalu ditahan oleh agen-agen imigrasi dan penegakan bea cukai, ICE, berada di pusat penahanan imigrasi di New Jersey. Istrinya sedang hamil 8 bulan mengatakan pihak berwenang tidak menjelaskan mengapa ia ditahan. Namun juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri telah mengkonfirmasi penangkapannya dan menggambarkannya sebagai bentuk dukungan terhadap perintah eksekutif Presiden Trump yang melarang tindakan anti-Yahudi. Sekjen NATO Mark Rutte pada hari Senin menjanjikan dukungan tak tergoyahkan pada integritas teritorial Bosnia setelah meningkatnya ketegangan oleh keberadaan gerakan separatis Serbia Bosnia hampir 30 tahun setelah berakhirnya perang berdarah.
The international community is here and committed to continuing our strong support, including through UFOR and NATO.
Mark Rutte bicara di Sarajevo setelah bertemu dengan tiga anggota kepresidenan multi etnis negara di kawasan Balkan itu, yang merupakan satu lembaga yang dibentuk dalam sebuah perjanjian perdamaian untuk mengakhiri konflik tahun 1992-95 di antara etnis Bosnia, Serbia, dan Kroasia yang menewaskan lebih dari 100.000 orang. Rutte menggarisbawahi pernyataannya beberapa hari setelah anggota parlemen Serbia mengesahkan undang-undang yang melarang otoritas peradilan pusat Bosnia dan polisi beroperasi di wilayah Republik Spreska, sebuah entitas yang dikelola Serbia di Bosnia yang mencakup sekitar separuh wilayah negara itu. Entitas lainnya adalah sebuah federasi yang dijalankan oleh orang-orang Bosnia yang sebagian besar adalah Muslim dan orang Kroasia. Situasi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya insiden antara polisi Bosnia dan Serbia serupa dengan yang terjadi pada awal perang tahun 1990-an. Kita beralih ke DC, sejumlah pekerja konstruksi pada hari Senin ini mulai menghapus tulisan berukuran besar Black Lives Matter di sebuah jalan utama, satu blok dari Gedung Putih, ketika wali kota Washington DC, Muriel Bowser, berjuang untuk menghindari kecaman sengit tentang perambahan dari Presiden Donald Trump dan Kongres yang dikuasai Partai Republik. Informasi selengkapnya juga Anda dapat simak di situs kami.
Masih di VOA This Morning, Israel pada hari Senin menyatakan telah menerima undangan untuk mengirimkan delegasi ke ibu kota Qatar, Doha, untuk bergabung dalam pembicaraan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, juru runding pemerintah Amerika mengenai Sandra Hamas mengatakan pertemuannya baru-baru ini dengan perwakilan kelompok tersebut bermanfaat. Pertemuan mereka berfokus pada pembebasan seorang warga Amerika Israel yang disandra Hamas. Wartawan VOA Arash Arabasadi melaporkan selengkapnya.
Juru bicara Israel David Menzer Senin mengatakan pemerintahnya telah menerima undangan negara-negara penengah yang didukung Amerika untuk mengirimkan delegasi ke Doha. Israel menekan Hamas yang telah ditetapkan Amerika sebagai kelompok teroris agar menyetujui perpanjangan tahap pertama gencatan senjata mereka. Israel menginginkan Hamas untuk membebaskan setengah dari sandera yang tersisa dengan imbalan janji merundingkan gencatan senjata yang permanen. Namun, Hamas malah ingin memulai perundingan mengenai tahap kedua gencatan senjata yang lebih sulit. Presiden Amerika Donald Trump pekan lalu mengukuhkan bahwa pemerintahannya untuk pertama kalinya telah mengadakan pembicaraan langsung dengan Hamas. Ini merupakan penyimpangan kebijakan lama Amerika untuk tidak berunding dengan teroris. Trump mengatakan,
"We are having discussions with Hamas. We are helping Israel in those discussions."
Kami berdiskusi dengan Hamas. Kami membantu Israel dalam diskusi tersebut karena kami membicarakan tentang orang-orang Israel yang disandera. Kami tidak melakukan apapun terkait Hamas. Kami tidak memberikan uang tunai. Kenyataannya, saya membebaskan 59 sandera dan kita tidak memberikan apapun.
Sementara itu, ribuan demonstran di Israel akhir pekan lalu berkumpul di luar Kementerian Pertahanan di Tel Aviv untuk meminta pemerintah agar memperantarai kesepakatan pembebasan sandera dengan Hamas. Ayala Metzger adalah demonstran yang juga menantu sandera yang tewas, Yoram Metzger. Katanya kepada kantor berita Reuters,
"Ada puluhan orang yang datang bersama kami untuk mengatakan kepada pemerintah, jangan masuk ke Gaza lagi, hentikan perang ini dan bawa pulang semua sandera."
Adam Buller, juru runding pemerintah Trump, beberapa hari lalu bertemu dengan Hamas untuk membahas suatu kesepakatan pembebasan sandera. Ia menyebut pertemuan itu sangat membantu. Berbicara hari Minggu pada acara televisi CNN State of the Union yang diunggah di platform media sosial X, ia mengatakan,
"Saya pikir ada sesuatu yang dapat terwujud dalam beberapa pekan ini. Saya ingin katakan, saya percaya ada cukup banyak hal untuk membuat kesepakatan antara apa yang diinginkan Hamas dan apa yang akan mereka terima, serta apa yang diinginkan Israel dan apa yang diterimanya. Dan saya pikir ada kesepakatan di mana mereka dapat membebaskan semua sandera dan bukan hanya orang Amerika yang disandera."
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA. Pendengar, meskipun negosiasi yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina belakangan ini menghadapi sejumlah kemunduran, perundingan antara Washington dan Kiev akan dilangsungkan pekan ini di Arab Saudi. Veronica Balderas Iglesias melaporkan, disampaikan tim VOA. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertolak ke Jeddah, Arab Saudi pada hari Minggu untuk menghadiri perundingan dengan delegasi Ukraina. Menurut pernyataan resmi, perundingan itu bertujuan untuk memajukan tujuan Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Pertemuan itu dilakukan beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengirim surat rekonsiliasi kepada Presiden Trump, menyusul pertemuan mereka yang berakhir dengan perdebatan panas di Gedung Putih pada 28 Februari lalu. Pada Jumat, Trump menanggapi status negosiasi damai itu.
Saya rasa perundingan kita dengan Rusia berjalan sangat baik. Akan tetapi saat ini mereka membombardir Ukraina habis-habisan dan jujur saja, saya merasa lebih sulit berurusan dengan Ukraina dan mereka tidak dalam posisi yang menguntungkan.
Sebagai bentuk tekanan untuk menarik kedua pihak ke meja perundingan, Trump telah menangguhkan bantuan militer ke Ukraina dan berhenti membagikan informasi intelijen dengan Kiev untuk sementara waktu, sambil mengancam penjatuhan sanksi dan tarif kepada Rusia. Pengamat mengatakan kesepakatan damai itu hal yang penting bagi Trump secara politik. William Pomerantz yang diwawancarai melalui Zoom adalah peneliti senior Cannon Institute.
He has bet essentially his presidency that some sort of deal will be obtained.
Ia pada dasarnya mempertaruhkan masa jabatannya sebagai presiden bahwa kesepakatan akan tercapai. Dan saya tidak tahu ada begitu banyak pemain yang bergerak dalam negosiasi-negosiasi ini, baik Rusia, Ukraina, Uni Eropa.
Menjelang perundingan Amerika-Ukraina di Jeddah, yang diperkirakan akan berlangsung hingga 12 Maret, para pendukung Ukraina berunjuk rasa di Washington hari Sabtu lalu. Sementara para pejabat Ukraina mengecam rentetan serangan Rusia ke sejumlah target Ukraina di Donetsk selama akhir pekan. Untuk Veronica Balderas Iglesias, Rifan Dwi Astono, VOA Washington. VOA. Dengar, kita beralih ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melangsungkan pertemuan dengan miliarder asal Amerika Serikat Raymond Thomas Dalio alias Ray Dalio untuk berdiskusi tentang banyak hal, termasuk terkait pembentukan Sovereign Wealth Fund Indonesia yang baru saja diluncurkan, yakni Badan Pengelola Investasi Danantara. Lantas nasihat apa yang diberikan Ray kepada Prabowo? Gita Inta melaporkan dari Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan beberapa alasan penting mengapa ia membutuhkan nasihat kritis dari Ray Dalio terkait dengan pembentukan BPI Danantara oleh pemerintah Indonesia. Ray Dalio, miliarder asal Amerika Serikat yang disebut oleh Prabowo sebagai teman baiknya ini, merupakan seorang pengusaha dan investor global yang banyak mengetahui dan terlibat dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund di berbagai negara.
I just explained how we are very fortunate in having you as a very experienced player in global economics, a lot of experience in Asia, in the Middle East, in the world, and we are very fortunate in having you as a friend, and we would like to always interact with you, listen from you, your experiences. I think you are at a position that you can talk with us openly and sometimes critically, and I think we do need critical advice.
Dalam sambutannya, Ray Dalio mengatakan Indonesia masih berpeluang untuk menjadi negara maju karena memiliki potensi besar untuk berubah. BPI Danantara yang digadang-gadang akan mengelola aset BUMN hingga 14 triliun rupiah, menurut Ray, bisa menjadi salah satu modal utama bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju.
Because once there can be capital formation that is put with this high potential, you get a takeoff point that's taking place in countries repeatedly.
Meski begitu, sejalan dengan adanya potensi besar, selalu ada kendala yang harus diatasi. Ray menyebut ada 5 tantangan yang harus diselesaikan oleh Indonesia jika ingin menjadi negara maju, yakni hambatan birokrasi, kesulitan mendirikan usaha, tingkat kewirausahaan, pembentukan permodalan, dan korupsi. Sementara itu, ekonom dari Next Policy, Yusuf Wibisono, mengatakan ada beberapa perbedaan yang mencolok antara BPI dan antara dengan Sovereign Wealth Fund dari negara-negara lain. Pertama, katanya, mulai dari tata kelola setiap Sovereign Wealth Fund di berbagai negara yang dinilainya sangat baik. Salah satunya karena pengurus dari Sovereign Wealth Fund tersebut bebas dari afiliasi politis.
Di Danantara ini justru berbeda 180 derajat kalau kita bisa bilang ya. Karena dari struktur misalnya, struktur itu sangat kental sekali dengan nuansa politik karena semuanya adalah para anggota kabinet. Walaupun memang judulnya orang kabinetnya adalah profesional ya, tapi tetap mereka adalah bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita sulit melihat bahwa Danantara nanti akan bisa independen dalam pembuatan keputusannya begitu.
Selain itu, Yusuf juga menyoroti sumber modal dan dana yang akan digunakan oleh Danantara untuk berinvestasi yang bersumber dari APBN dan juga dari dividen BUMN. Sedangkan Sovereign Wealth Fund di negara-negara lain katanya berasal dari surplus APBN atau penerimaan negara yang besar dari sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Menurut Yusuf, ada sebuah risiko besar yang akan ditanggung oleh masyarakat apabila pengelolaan investasi di dalam Danantara ini mengalami kegagalan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning. Kini kita ikuti laporan ekonomi bersama Nur Hadi Sucahyo.
Perdana Menteri Ontario, pemimpin di provinsi paling padat penduduk di Kanada, mengumumkan bahwa efektif pada Senin, provinsinya akan membebankan biaya 25% lebih banyak untuk listrik kepada 1,5 juta warga Amerika Serikat sebagai respon bagi perang dagang yang dicanangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tarif yang dikenakan Presiden Trump adalah bencana bagi ekonomi Amerika Serikat. Langkah-langkah itu membuat biaya hidup menjadi lebih mahal bagi keluarga-keluarga Amerika dan bisnis, kata Perdana Menteri Ontario, Doug Ford, dalam sebuah pernyataan. Hingga ancaman pengenaan tarif dicabut untuk selamanya, Ontario tidak akan mundur. Kami akan tetap berdiri kuat menggunakan setiap alat dalam alat kelengkapan kami dan melakukan apapun yang perlu untuk melindungi Ontario, tambah dia. Ford telah menegaskan bahwa tarif dari Ontario akan tetap dikenakan meskipun ada penangguhan satu bulan dari pihak Trump dengan menekankan bahwa jeda satu bulan itu tidak bermakna apapun kecuali lebih banyak ketidakpastian. Kantor Ford mengatakan aturan pasar yang baru mewajibkan setiap pembangkit yang menjual listrik ke Amerika Serikat untuk menambahkan biaya tambahan 25% ke pihak Amerika Serikat. Pemerintah Ontario memperkirakan langkah ini akan menghasilkan keuntungan antara $300.000 hingga $400.000 dolar Kanada atau sekitar $208.000 hingga $277.000 dolar Amerika Serikat setiap hari atau sekitar 3,5 miliar hingga 4 miliar rupiah per hari, yang akan digunakan untuk mendukung para pekerja, keluarga, dan pelaku bisnis di Ontario. Kita beralih ke Timur Tengah. Tingkat inflasi konsumen tahunan Mesir turun menjadi 12,5% pada Februari. Angka resmi dirilis pada Senin menunjukkan itu ketika negara paling padat penduduk di dunia Arab itu bangkit dari krisis ekonomi paling buruk yang pernah dialaminya. Sementara inflasi telah berangsur-angsur mereda selama berbulan-bulan di Mesir, para pakar mengatakan bahwa penurunan yang tajam dari 23,2% pada Januari, menurut Badan Statistik Negara itu, sebagian besar disebabkan oleh efek mendasar. Inflasi nampak lebih rendah karena kita membandingkannya dengan lonjakan harga ekstrim tahun lalu ketika inflasi mencapai 36%, kata pakar ekonomi dan spesialis pasar modal Wael El Nahas. Demikian berita ekonomi dan bisnis dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin pekan lalu mengumumkan tarif impor sebesar 25% untuk produk asal Kanada dan Meksiko. Namun hanya sehari berselang, Amerika mengumumkan sejumlah pengecualian dan penundaan sementara penerapan tarif itu. Selain telah memicu kekhawatiran akan terjadinya perang dagang, Meksiko pun lantas menghadapi ketidakpastian dalam situasi ini.
Pendengar, Meksiko adalah salah satu mitra dagang terbesar Amerika Serikat. Pada 2024, nilai ekspor Meksiko ke Amerika hampir mencapai 506 miliar dolar Amerika Serikat, dengan sektor otomotif, elektronik dan mesin, serta sektor pertanian menjadi yang terbesar.
Tariffs 25%.
Tarif 25% untuk Kanada dan 25% untuk Meksiko.
Menurut lembaga kajian Independent Wilson Center, penerapan tarif 25% ini berpotensi membuat Meksiko kehilangan nilai ekspor antara 26 miliar hingga 42 miliar dolar Amerika Serikat. Ricardo Anaya, seorang senator di Meksiko, menilai kebijakan tersebut akan berdampak serius.
La economía mexicana quebraría.
Ekonomi Meksiko bisa ambruk. Ini akan sangat menghancurkan, bukan hanya untuk perekonomian secara umum, tetapi juga bagi ekonomi keluarga-keluarga di Meksiko.
Pada Rabu, pendengar, Gedung Putih mengecualikan sektor otomotif dari tarif ini. Disusul pernyataan pada Kamis mengenai penundaan penerapan tarif untuk sejumlah produk Meksiko lainnya. Keputusan tersebut dicapai setelah dialog antara Presiden Trump dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebut berlangsung dalam suasana saling menghormati.
Kami mencapai kesepakatan yang benar-benar menguntungkan kedua negara.
Menyambut keputusan itu, ribuan warga Meksiko berkumpul di Mexico City pada Minggu untuk mendukung Presiden Sheinbaum. Mereka membawa bendera Meksiko seraya meneriakan Meksiko harus dihormati.
Fortunadamente ha prevalecido el diálogo.
Beruntung dialog dan rasa saling menghormati antar kedua negara telah menang. Kami yakin bahwa Meksiko adalah negara hebat dengan rakyat yang bermartabat dan pemberani.
Walaupun ada kelonggaran sementara, kalangan pengusaha Meksiko masih khawatir terhadap kemungkinan perang tarif. Ketidakpastian ini membuat dunia usaha sulit menyusun rencana, kata Carlos Jaramillo, Ketua Dewan Koordinasi Bisnis Tijuana.
Kenyataannya adalah kita tidak selalu harus berbicara soal Tiongkok, tetapi kita memang perlu mempertimbangkan pasar-pasar lain. Kita tidak bisa terus sangat bergantung pada Amerika Serikat.
Kekhawatiran tersebut terasa khususnya di kota-kota perbatasan Meksiko. Maquiladoras, pabrik yang mengimpor bahan baku, merakitnya lalu mengekspor kembali ke Amerika Serikat, menjadi penggerak utama perekonomian lokal. Menurut pakar manufaktur Ricardo Melgoza, kebijakan tarif tersebut bukan hanya mengganggu rantai pasok, tetapi juga mengancam mata pencarian para pekerja.
Ini akan memperbanyak pengangguran di sini, di Ciudad Juárez. Inflasi jelas akan menghantam kami karena warga Juárez juga membeli banyak produk Amerika.
Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA. VOA.
Masih di VOA This Morning, keinginan untuk menampilkan wajah Islam yang damai hingga mencari keberkahan dengan menurunkan ilmu yang telah didapat merupakan motivasi para pendakwah muda asal Indonesia di Amerika. Berikut kisah dua diaspora Indonesia, Imam Amin Rasul dan Ustazah Deria Pratiwi kepada VOA.
Alarm di handphone berbunyi tepat pukul 4 pagi. Waktunya untuk segera bangun dan bersantap sahur. Selepas sahur, berbeda dengan kebanyakan pemuda muslim lainnya di Amerika, Rasul Amin, 25 tahun, berasal dari Makassar, bersiap menjadi imam sholat subuh. Rutinitas hariannya kemudian diikuti dengan berbagai kegiatan yang merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang imam masjid di kota Scranton, negara bagian Pennsylvania.
Menjadi imam di Amerika itu tidak sama dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kita ditunjuk jadi imam, ya sudah menjadi imam saja. Tapi kalau di sini kita harus pikir programnya gimana, kita harus bersosialisasi dengan semua jamaah, kita harus take care masjid full.
Ini adalah tahun ketiga Rasul Amin berada di Amerika. Imam Rasul, begitu panggilannya, sudah menjadi imam sejak SMA di Makassar. Selesai kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar, ia pindah ke Jakarta dan menjadi imam Masjid Aisyah Ghani di Menteng. Pertemanannya dengan seorang diaspora Indonesia di Philadelphia membuka peluangnya berangkat ke Amerika untuk berdakwah. Mengenang keputusan terbesarnya menerima undangan ke Amerika, Rasul mengatakan,
untuk menampilkan bagaimana sih wajah Islam sesungguhnya dengan keramahan kita, dengan rangkulan kita terhadap mereka, apalagi ditambah dengan budaya-budaya kita di Indonesia itu makin memperkuat betapa indahnya Islam.
Kini Rasul Amin menjadi imam di Islamic Center of Scranton dengan jumlah jemaah antara 400 hingga 500 orang. Mereka umumnya pendatang dari Arab, Pakistan, India, Bangladesh, dan Indonesia. Sementara itu di kota Silver Spring, negara bagian Maryland, Deria Pratiwi, 29 tahun, kini akrab dipanggil Ustazah Deria. Baru 2 tahun lalu ia datang ke Amerika, menyusul suaminya yang menjadi imam di Masjid Imam Center, Masjid Komunitas Muslim Indonesia di kawasan Washington DC. Selepas pendidikan pesantren untuk SMP dan SMA, Deria melanjutkan pendidikan di Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, universitas Islam terkenal yang berpusat di Riyadh, Arab Saudi. Ia mengambil jurusan Bahasa Arab di kampus universitas tersebut di Jakarta. Ia juga aktif dalam lembaga bimbingan Al-Quran yang dikelola oleh keluarga suaminya. Ilmu dan pengalaman inilah yang menjadi pendorong utamanya untuk ikut suaminya aktif berdakwah di Amerika.
Ilmu yang sudah saya dapatkan itu nggak mungkin dong kita simpan sendiri gitu. Karena ilmu itu akan menjadi sebuah keberkahan ketika kita membagikannya kepada orang lain.
Dengan usia yang masih terbilang muda, Deria dan Russell merasa lebih mudah untuk dekat dengan komunitas muslim terutama yang berusia muda.
Ada gitu sebagian, terutama remaja yang perempuan gitu ya. Ya tertarik gitu tentang topik pernikahan, kayak gimana sih mbak ngurus anak atau gimana sih ustazah nikah muda itu rasanya gitu. Atau ya yang paling sering sih mereka minta diajarkan Al-Quran.
Karakternya anak-anak itu kritis ya, jadi kita sebisa mungkin bagaimana relevan pembahasan agamanya dengan apa yang terjadi di momen yang sekarang.
Yang juga sangat penting bagi Deria dan Russell untuk selalu istiqomah dalam berdakwah.
Kita harus selalu menjernihkan niat kita bahwa ini memang murni gitu, ibadah kepada Allah.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. VOA.
Sebagian orang di jalur Gaza berusaha membawa kegembiraan bagi warga yang lelah oleh perang di sana sambil mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sejak menjelang Ramadan. Bagaimana caranya? Berikut laporan selengkapnya.
Rehan Shurop dari Khan Yunis, kota di bagian selatan Gaza, membuat lentera Ramadan untuk menambah penghasilan. Ia mendaur ulang bekas kardus-kardus bantuan. Shurop mengatakan,
tahun ini berbeda dari tahun-tahun lain dalam pekerjaan saya. Tahun ini saya ingin mendaur ulang kardus. Selama perang, kardus ada di mana-mana. Orang-orang menerima berkotak-kotak bantuan dan membuang kardusnya. Sebagian menggunakannya untuk api unggun. Jadi, saya ingin menggunakannya dengan cara yang spesial, dengan membuatnya menjadi lentera dan hiasan bulan sabit untuk Ramadan.
Kita juga dapat menciptakan sesuatu yang indah yang dapat membawa kegembiraan untuk semua orang.
Dengan cara sederhana, kita dapat menciptakan sesuatu yang indah yang membawa sukacita bagi orang-orang, anak-anak. Tentu saja, tidak ada lentera buatan pabrik yang tersedia di pasar. Jadi, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendaur ulang, membuat dan menjual produk saya untuk membantu menutup kebutuhan anak-anak saya.
Membuat lentera juga merupakan cara Shurop untuk membantu memberi makan keluarganya di tengah-tengah kondisi mengerikan di berbagai penjuru Gaza setelah 15 bulan pertempuran antara Israel dan Hamas. Shurop membuat lentera dan menjualnya di pasar dengan harga sangat terjangkau untuk semua orang, khususnya pada masa-masa sulit seperti sekarang, ketika banyak orang tidak mampu membeli lentera karena harganya yang mahal. Tahun lalu, orang-orang Palestina di Gaza menjalankan ibadah Ramadan di tengah perang yang menghancurkan. Kali ini, bulan puasa dimulai tepat ketika tahap pertama perjanjian gencatan senjata rapuh yang telah menghentikan perang berakhir. Lentera warna-warni dalam berbagai bentuk dan ukuran dijinjing oleh anak-anak dan menghiasi rumah-rumah atau pintu-pintu masuk bangunan dan toko. Tetapi sebagian besar penduduk Gaza tidak mampu membeli lentera. Mereka sendiri hampir-hampir tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar untuk anak-anak mereka. Fatima Barbah, juga seorang warga Khan Yunis, mengatakan,
kami tidak dapat membeli lentera atau dekorasi seperti yang kami lakukan setiap Ramadan. Ramadan adalah bulan kebaikan. Saya datang ke sini untuk membeli kebutuhan sederhana, hanya beberapa kebutuhan dasar untuk sahur, seperti keju dan lain-lainnya. Tapi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ramadan lainnya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dan teknisi Charleston Mock. Ini adalah siaran terakhir pendengar yang diproduseri oleh kolega kami, Jimmy Manan, yang sudah membersamai VOA dan tentunya Anda pendengar selama lebih dari 25 tahun. Pak Jimmy, terima kasih banyak atas dedikasi Bapak pada jurnalisme dan tentunya pertemanan Bapak. Selamat menjalani hari-hari tanpa deadline, selamat menikmati liburan ya Pak. We're gonna miss you. Dan pendengar yang jelas, VOA This Morning masih akan selalu menemani Anda setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Mampir juga ke website kami, voaindonesia.com, dan follow media sosial kami di Facebook, X, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.